Den dårlige darwinisme. År 1859 udkom The Origin of Species, et vendepunkt i menneskehedens syn på sig selv. Før dette årstal, kristendommen. Efter det, biologien. Endnu levende folk på omkring 80 år har været voksne, da det skete. Længere er det ikke siden. Til mig, som er født 14 år efter, kom darwinismen allerede i drengeårene ved en bestemt lejlighed, jeg endnu erindrer. En artikel i et kristeligt ugeblad, som polemiserede fuldstændig til intetgørende mod darwinismen, i det dengang så vulgære sprog, som mange sikkert endnu husker, hvorvidt vi stammede ned fra abekattene eller ej. Teorien latterliggjort og gendrevet. Men artiklen gjorde mig som ved et lyn til darwinist. Et eksempel på agitationens magi, i stik modsat retning af dens hensigt. Siden har begrebet darwinisme for mig bevaret en lysværdi, hvorunder jeg er bleven, ved at se sagen i alle de udformninger, den senere har gennemgået. Og jeg forudskikker denne bemærkning, fordi det følgende ikke skal være et forsøg på at skrive evolutionslærens eller det 19. århundredes historie, men en personlig redegørelse for, hvad jeg har forstået ved darwinisme, og hvordan jeg forstod andres. Efter en snes års forfattervirksomhed, at have komponeret biologiens resultater ind i min menneskekundskab. I historien bagud, min æstetik, må det ende med et tilbageblik på, hvordan denne bestræbelse var blevet modtaget. Hvad samtiden på sin side havde lært af Darwin, og hvordan den havde anvendt sin lærdom, heraf dennes kritik. Den fremkommer som en mands indtryk af sin tid. Ikke mere udtømmende, end at den på et hvert punkt trænger til at supplere sig andre, men den rummer en overbevisning og indre enhed. Sådan kom det 19. århundrede til mig, og sådan leverer jeg det fra mig igen ind i de 20. En katastrofe menneskeheden er undergået. Krigen ligger til grund for temaet. Jeg ser et årsagsforhold her. En grund må søges til det uhyre slagsmål, det 19. århundrede forberedte, og som det 20. århundrede blev vidne til, og hænger efter endnu. Jeg har søgt at klare mig den ved at lægge darwinismen og andre ting sammen og uddrage facit. En monolog formet til min egen opbyggelse. Skulle den lyde som en stønnen, får man trøste sig med, at jeg skal gøre den så kort jeg kan. Men kneble mig skal man ikke. Det 19. århundrede voksede ud på tre punkter. Teknisk. Hele den menneskealder, hvor i vi lever, der sætter ind. Politisk. Arbejderbevægelsen. Moralsk. Med et ord. Darwin. En djævel rystede straks begreberne sammen. Teknik forvekslede man med udvikling. Og der gik politik i darwinismen. I stedet for udviklingslæren, hvis konsekvens slet ikke er draget endnu, trådte surrogatet fremskridt, den vilde jagt. I stedet for frigørelse, doktrinær licens. Allerede i periodens begyndelse talte I.P. Jacobsen om dårlige fritænkere. Nu ved den slutning kan man afrunde hans tanke og benævne hele perioden og dens mænd efter resultatet. De dårlige darwinister. En summarisk revision af bevægelsen, udviklingslærens opkomst og den måde, hvorpå den blev udformet i de forskellige europæiske lande, meget forskelligt, og betegnende for hvert af dem, viser for de flestes vedkommende en touchering på overfladen af udviklingslæren. Ingenting af Darwin. Et brølende markedsorkester derimod af, hvad man har komponeret sammen i hans navn. Den dårlige darwinisme stak sit hoved frem alle vegne. Begreberne fremskridt og det moderne basunerades ud og kunne efter deres klang ikke tilbagevises. Hvem ville ikke være moderne og et fremskridtsmenneske? Ulykkeligvis bragtes de nye begreber til tors med et indhold, der var deres mening ganske modsat. Man anvendte darwinisme virkningsfuldt mod krone og kirke. Men de, der red sig i forgrunden på oppositionen, Om dem kan man nu nok sige, at alt hvad de i virkeligheden bragte var deres ærede selskab. I stedet for evolutionen indsatte de sig selv. Og der sidder de endnu. I sluttede march tilbage til bavianen. Det var fremgangen. Det var det nye. Det var darwinismen. Hvor betegnende, at adjektivet moderne er blevet brugt om hele retningen. Det var en mode. En traktat med sensation hentet fra den uskyldige Darwin. Væsentligt havde den jo ikke med hans livsværk at gøre. Nu er påskuddet da også glemt. Evolution aldeles er mode, men smagen fremdeles bavianiseret. I et niveau under kulturen. Omformningen af livsfornemmelsen i naturhistorisk retning forsømte man i starten. For det havde man jo ikke brug. Og maskerede end ikke sin mangel på indsigt. Fatal mistydning og agitation reducerede darwinismen allerede i roden til et moralsk litterært spøgelse. Det stød, den gav til livsanskuelsen, blev aldrig fornyet og tabte sig i polemik, for til sidst at ende i bevægelser evolutionen aldrig afgav dogmet til. Slagord hentet fra darwinismens letfatteligste doktrin. Disciplelærdom tilklippet til eget brug trængte ind i den almindelige bevidsthed. Og det med en aktiv tendens, som i stedet for at føre udviklingen frem, humant forstået, decideret satte den et trin tilbage. Der gik selv opholdelsesdrift i en lærer, som handlede derom, i en farlig form. Nu virkningerne har vist sig, kan det vel siges, at dette forkvaklede evolutionsfoster har været en af de direkte bidragende årsager til den store verdens misære, vi endnu lever under følgerne af. Udviklingen selv er jo spontan. Hemmelig. Kan først erkendes bagefter. Det er så længe man ikke griber ind i den. Og indgrebet vil også kun mærkes så eller så. Endnu ikke erfaringsrækker nok. Skelnes der mellem udvikling og historie. Hvad der blot sker. Mellem fremskridt og forandring. Udviklingen har naturligvis været virksom på sin måde. Senere at se, med andre øjne end vore, hele tiden mens man tog dens navn forfængelig. Men bliver man ved et begreb som husholdning, tidens forvaltning af tilværelsen, så kan det påvises, hvordan et med energi, og gennem et par generationer gennemtærpet falsk program, har sat sig i spor, i hvert fald praktisk, i hvad der er sket. Historien. For tidens plakat bidrager også til at præge den. Det mest nærliggende og tydelige eksempel, med samt nemesis deri, foreligger i Tysklands ulykke. Magten forud for ret. Det til Tysklands imperialistiske program anvendte moralske dogme, før krigen, som var hentet fra darwinismens teori, og skulle låne naturens salvelse til det kategoriske imperativ, magtsproget. Den særlige tyske darwinisme, udklækket i professor- og officershjerner, blev jo det skæbnesvangerste våben mod Tyskland selv. Uholdbart som dogmet var. En falsk fortolkning af tilværelsen som blot kamp, og en brutal magttilvindelse af den stærkeste, endnu inden han havde vist sig som sådan. En barbarisk anvendelse af evolutionslærens udtryk, survival of the fittest. Straffen kom da også fra Darwins hjemland, England. England hævnede misbrugen af hans navn. Sjælen har en agitation været sat klogere og ubarmhjertigere i system, end den England, med eko i Amerika, var i stand til at rejse på det tyske, Nietzsche-træske dogme. Her er moralen såkaldt. Hele verden kunne bringes op imod Tyskland i den anledning. Der har aldrig været set et lignende eksempel, og i sådanne dimensioner, på at en moral kunne rejse sig af immoralen. Formalisme på begge sider. Men moralen naturligvis det våben, der så bedst ud, og som sejrede. For hvordan var den? End ikke den angelsaksiske regel for kamp, at man ikke kan være mange om en, blev her respekteret. Det var undtagelsen. The Mad Dog. Alle mand ud med knibler. At det, når alt kom til alt, var egen stamme, man slog ned. Vesten regnede for en og samme verden. En sund nation, som kun irriterede ved driftighed og en udfordrende utålmodig ledelse. At man, da man drev den tyske orden ud, også forviste den fra verden. At man brød boldværket mod østen ned, det så man ikke i agitationens hede. Hele verdens skade råber om det nu. Ingen kritik af krigen igen. Men det ser man da for en gangs skyld, hvordan en livsanskuelse, noget i sjælen, falsk og farlig i dette tilfælde, og den indignation, der kunne rejses på den, direkte greb ind i verdens husholdning. Tyskland blev et offer for den dårlige darwinisme. Sørgeligt for et land, at der skal kunne peges på et så sygeligt punkt inden for dets organisme. Men næsten forfærdeligt, hvis skaden kan føres tilbage til en enkelt mand, som her, udråbte alle tonarter, uafbrudt fra engelsk side under krigen. Nietzsche over mennesket. Ja, Darwin oversat fra Tyskland, det blev Nietzsche. På den arena i hvert fald, der vendte mod opsigten, pressen, sensationen. De myreflittige tyske videnskabsmænd, Haeckel og hans fællers redelige arbejde på at føre Darwin videre og udbygge hans idé, fik navn af skolemesteri, og var det også. Gik jo ikke i sjælene, var ikke spiritus eller smitte, som den immoraliserede eventyrfilosof Nietzsche utilregneligt udtog af Darwin. Facit. I overmennesketeoriens sump tabte sig for Tysklands vedkommende århundredes humaneste idé. Endelig litterær kulmination af immoraliteten og bavianfilosofien på Tysklands ruin. Vedekendt. Afklædte parfiche på teater. Alle de stærke, tavse mænd faldende. Verden lukket for resten. Og lystmennesket ekshibitioneret for et parket af underernærede. Men selv ligger han med tænderne i jorden. Den arme skrivende patient, som gav Tysklands uvenner så frygteligt våben i hænde mod det. Kunne han ane det? Er det da virkelig muligt, at et enkelt menneske kan anstifte så store ulykker? Dimensionerne havde han jo slet ikke selv. Ret beset frembyder Nietzsche et ordinært sygdomstilfælde. En invalid, skuffet tysk professor, som gør opsigt i egenskab af stakkel og udstiller sine rovfornemmelser og indre kampe under forsøget på at konstruere sig op til blot at blive menneske. Så langt nedefra ser en ulykkelig det normale menneske, at det for hans er filosofiens teknik og den allerelementæreste tilsætning af Darwins ophedede fantasi tager sig ud som overmennesket. Ikke sandt? Den med sin tyskhed misfornøjede, skønt opspilede Nietzsche, nåede jo med alle sine kæmpemæssige åndelige anstrengelser ikke videre end til at stå på tæerne og forgøjle sig omridsende af en englænder. Det var nok hele hans blond beastie. I øvrigt hjemfalder han til lægen. Høj kunst adler en mand, selvom han endte med at måtte tage i sig forvaring. Dog ikke engang her betyder han noget. Hans hovedværk er en monstrøs pastiche, a la Mormons bog, med svulst lånt fra et persisk ordforråd. Also sprach Zarathustra. Det meste ellers af hans prosa er hovedpine. Udover et par ægte digte, er han allerede nu ulæselig. Ikke Nietzsches betydning, men den ordsproglige benyttelse af hans dårlige darwinisme. For herre, moralen skulle jo være evolutionens topskud, var det, der gav hans forkyndelse en så perniciøs magt. I Tyskland blæste man sig op deraf, til svækkelse for virkelig styrke. Uden for Tyskland kunne man fordoble sine kræfter under henvisning til udfordringen. Naturligvis lå det i Tysklands fjenders øjeblikkelige interesse at overdrive Nietzsches stakkels uansvarlige ytringer videst muligt. Nu kan den døde vist hvile i fred. Han har tjent til sit brug. Gud ved om mange englændere, som flagede med hans vidunderlige herremoral til Tysklands diskredit, og selv eksekverede den i praksis, nogensinde har umaget sig med at læse ham. Under krigen kunne Nietzsche, eller rettere hans navn, mene om en af de elendige heste, der bliver dræbt under en tyrefægtning, og som tyren tager på hornene senere igen. Den døde hest spræller med benene, og får et vist hjerteskærende skinliv. Zarathustras genopstandelse. At trække Nietzsche frem nu tjener det historiske tilbageblik. For en yngre slægt er han rimeligvis kun en kuriositet. Omtrent som hel var det, for en foregående. Noget i luften, uden sammenligning i øvrigt. Han var et af træfordene fra det 19. århundredes slutning. Og de, der dengang var i indtrykkenes alder, måtte forme deres anskuelser blandt andet i hans anledning, for eller imod. Hvad mig angår, blev det imod. På et punkt tænker man tilbage på ham med takfølelse. En tanke af ham fra hans endnu klarere tid. Det afgørende originale brud med kristendommen. Påvisningen af armodsmoralen deri, som dog rimeligvis ikke er hele kristendommen. Den nordiske nydannelse, vore fædres sjæl, Guds moderdyrkelsen, kunne han jo ikke have blik for. Men der var i den tanke virkelig noget værdi omvurderende, med hans egen misbrugte glose, som nærede sindene dengang, og som ikke skal glemmes ham. Og for hans titaniske lidelsers skyld, mens han levede, kan man ikke nægte ham en følelse. Den samme man skylder et naturfænomen. Vi savner ord derfor. Han var mere end et medmenneske i nød. Et element ytrede sig i ham. Som et slags efterbillede af manden, bevarer man forestillingen om et ligefremt skrigende væsen. Vedholdende og hele livet igen. Så hårdt hjemsøgt var han i sjælen. Et underskønt digt af ham om vandringsmanden, formet i det tyske sprogs ædleste musik. Ensomhedsfølelsens pine sang. For også smerte er besynderligt sangbar, har rytme. Ulykkelige børn, ulykkelige vilde synger. Det intimeste han har skrevet, skal her bredes som et lagen over hans ansigt. Der Wanderer. Es geht ein Wanderer durch die Nacht, mit gutem Schritt und krummes Tal und lange Höhen. Nimmt sie mit. Die Nacht ist schön. Schreitet zu und steht nicht still, weiß nicht, wohin sein Weg noch will. Da singt ein Vogel durch die Nacht. Ach, Vogel, was hast du gemacht? Was hemmst du meinen Sinn und Fuß und gießest süßen Herzverdruss ins Ohr mir, dass ich stehen muss und lauschen muss. Was lockst du mich mit Ton und Gruß? Der gute Vogel schweigt und spricht. Nein, Wanderer, nein, dich lock ich nicht. Mit dem Getön, ein Weibchen lock ich von den Höhen. Was geht's dich an? Allein ist mir die Nacht nicht schön. Was geht's dich an? Denn du sollst gehen und nimmer, nimmer stille stehen. Was stehst du noch? Was tat mein Flötenlied dir an, du Wanders Mann? Der gute Vogel schwieg und sann. Was tat mein Flötenlied ihm an? Was steht noch? Der arme, arme Wanders Mann. Men kun med den største modbydelighed betænker man, at Nietzsche er blevet dyrket, og endnu dyrkes for sit afsinds skyld alene. Efter sindssygdommens udbrud, muligvis Lues, i hvert fald megalomani, blev han først retsat i rang med heroer og guder. Fænomenet er ældgammelt, men i den moderne form særlig uhyggeligt. Galmans tilbedelsen, som også har hævet malere fra asylet til glorien, i dimension med religionsstifter og fakirer. Et uudrydeligt, barbarisk og religiøst, som det synes biseksuelt instinkt ytrer sig her i. For evolutionens domstol naturligvis et tilbagelagt trin, men endnu virksomt, og en af de former, hvorunder den dårlige darwinisme hilser fremskridtet. Bavianens egen eksegese. Hånd i hånd med den forulykkede herre moral i Tyskland, gik der uden tvivl andre og langt mere dybdegående elementære kræfter, som førte mod ulykken. Menneskehedens eget sorte og urolige tidevand, på hvis overflade alt, hvad der teoretiseres, kun er et skum. Men det fører ind i en anden betragtning. I andre lande blev de åndelige bevægelser, der fulgte i udviklingslærens spor, ikke så skæbnesvanger som i Tyskland. Skønt meget forfuskedes. Hvordan evolutionsbegrebet i øvrigt trængte ind i sindene og omformede tænkningen, filosofi, smag og livssyn, æstetik, er en vidtløftig opgave for sig at udrede. En historograf alene dertil udkræves. Kun et par stikprøver skal her gøres. Hvad der ved et tilbageblik er blevet stående i min erindring som faste punkter. Muligvis ved en anden lejlighed at udfylde i enkeltheder. Hovedpunkterne, som de er fremgået af almindelig læsning og iagttagelse gennem 30 år, viser nærmest et negativt billede. Påvirkningen i æstetikken kom også til Frankrig, men gik der ikke ud over en vis mode. Var som alt mode kortvarig. En impuls. For eksempel hos Zola, hans Bête Humaine, og hans forsøg på at indlægge slægtsmotivet, arvelighed, i sine romaner. Ensidigt opfattet under det generationens synspunkt. Som kunst betragtet kraftig, og den dag i dag interessant. I Norge Ibsen, med en lægmands forskrækkelse. Også arvelighed. Gengangere. Det er generationen, som man først synes at have fået øje på af de nye ord. Nemesis finger. Men ikke ud over et sundhedsleksikons horisont. Teaterstykkets overordentlige værdi i øvrigt ufortalt. I Sverige Strindberg, for hvem evolution og videnskab aldrig blev andet end et sæt gloser, der red ham, og som han red, indtil han endelig havnede, hvor han virkelig hørte hjemme. I den ynkeligste obskurantisme uddrog det hellige undtagelsesmenneskes moral af enhver grille, han havde. Et eksempel, hvor efter der siden har været almindeligt rand. I dusinvis af unikummer, hver med sin libertet, moderne dog alle sammen. Uden fordel for Sverige bedømmer man Strindberg som typisk svensk. Efter sit væsen henhører han snarere under Rusland. Rusland og Darwin. Hjælp. Dog, vent lidt. Jeg kommer mig. Jeg skal nok få det gjort. Til Rusland vender jeg tilbage, når lejligheden dertil er moden. Nu først det mere nærliggende Danmark. Kun en eksposition af grundideen og dens modtagelse i de største træk kan tages op her. Siden er der tid til den udførlige eftervisning. Akterne, navnene, andre får arbejde med her. Bevægelsens historie er ikke skrevet, end ikke efterlyst. Manglen næppe er kendt. De færreste ved, hvad der tales om. Når det kommer til stykket, havde vi jo heller ingen darwinisme, uden en god del af den dårlige. Bevægelsen begyndte og endte i grunden her med I.P. Jacobsens oversættelse af Arternes oprindelse. Resten fordelte sig til fagvidenskaben, hvor et arbejde blev gjort, som imidlertid taber sig af syne, i forhold til hvad der gik til æstetikken, den såkaldte naturalistiske skole. Af natur havde den intet. Her som andetsteds glimrede den ved sin fuldkommende mangel på naturvidenskabelig ballast. Jeg selv smag. Darwinismen forblev en prætekst til selvhævdelse i et animalsk spor. Lænken taget af bavianen, trods alle kuske råb om fremskridt. Underbygning for en individualisme, hvis mål ingenlunde var karakterernes udbygning, i lys af en ny overordentlig human viden. Men liderlighed og anvendelsen af åndelig vold. Det kritiske apparat, der knyttede sig til den naturalistiske skole, voksede i volumen og anmasselse oven ud af den produktive litteratur. Kvalte den og gik i den sted. Men kun på anden hånd havde den sin metode fra det virkeligt nye, der gav stødet. Udviklingslæren over Frankrig nemlig. Et tilbageblik på hele apparatet, hvis europæiske dimensioner længe var et slagord, viser, at det moderne, man pyntede sig med, end ikke ligger til grund for skolen. Dets fund var en forholdsvis ganske ringe politisk og lokal tanke. Samtlige bevægelser i europæisk åndsliv, nedladt fra en beklagelig hændelse. Reaktionen, hvormed mentes det konservative omslag i Europa, efter den franske revolution og Napoleon. Den monarkistiske fagforening eller hellige alliance var ingen smuk ting. Men var den franske revolution ret beset heller det? Til denne dag fører man her i landet doktrinært og naivt alt frisind tilbage til den franske revolution, med tvivlsom ret. Al en stund det virkelige tidsskel, som kom senere, var evolutionen. Selv i politisk forstand er dateringen tvivlsom. For hvilket frisind udsprang af den franske revolution? Pøbelregimentet? Redselsperioden? En enkelt aflægger deraf kan beskues i den russiske terror. Hvad der virkelig skete? Det franske kongedømmes overgang til republik? Ikke dybgående. Man sprang straks over i den gloriøse enevælde igen. Var jo ikke engang originalt eller nyt. Krediten derfor går i virkeligheden til Amerika, efter hvis konstitution man i Frankrig tog eksempel. Længere tilbage må takken rettes til Roms folkeforsamlinger. Fra Forum er frisindet som politisk figur udgået. Begrebet republikaner er gammelt og klassisk, men altid tidsmæssigt, hvis man ved, hvad der menes dermed. Folkefrihed, offentlige affærer, som er alles anliggende. Hvorimod revolutionen, som alle revolutioner, dinglede mellem opløbet og diktaturet. Radikalismens slot her i landet turde mere være bygget på gamle flyveskrifter fra det 18. århundrede, end på den vældige hjørnesten evolutionen er, på hvilken det 19. århundrede begyndte at bygge, som det 20. ikke kan bygge udenom, og som alle tider må og ikke kan undgå at hvile på. Inden for den litterære atmosfære gik naturalismen, næret af forskellige grumsede kilder, kun ikke de rigtige, over til et udstrakt persondyrkeri af talsmændene for de nye opdagelser, som andre havde gjort, og som man i virkeligheden omfattede med den største ligegyldighed. Men talsmændene, for hvad? Frem med dem. Man lagde hovedet bag i nakken og skuede op i himlen opad hinanden. Øjnede næsten ikke glorien hist oppe. Man manipulerede behændigt berømmelsens spejl og kom selv til at stå lidt i fokus og var smuk. Alt sammen temmelig fattigt. Mennesker, der så sig selv fra neden. Man udråbt som den hellige, uindskrænkelige individualisme. Store folk var nødråbet. Eko fra Nietzsche. Illustre personer dyrkedes, når man kunne vende sig fra spejlet. En endnu ikke afsluttet notoritets- og berømthedsjagt historien igennem iværksattes. Et ridt på i forvejen udskrejende navne. Eller den åndelige pyntesyge ytrede sig blot latterligt, i smag med damers tilbøjelighed for skuespillere og robeklædte personer. Kravet om en tilbagevenden til det naturlige efter kristendommens lange forbudsperiode blev ved forplantningen, som om det var en helt ny opfindelse. Den ødeste litteratur, der har været set, står tilbage efter dette nye glade budskab. Den franske æstetiks metode, mere og mere udtyndet, gjorde litteraturen til et hjemsted for en minutiøs undersøgelse af privatissima. Fortælleren selv i hovedet. Ingenting han havde at fortælle, end ikke velopfundet gøjl, som lod sig høre. Fantasiens kilder tilstoppet, og mange læs autoroman kørt ud ovenpå. Hverken til æstetikken eller livsanskuelsen trængte evolutionen således i virkeligheden ind. Ikke engang den formelle religiøse frigørelse betød noget. Den blev på overfladen i et journalistisk spytflod om den højeste oplysning, samtidig med at de moderne riddere for en forsigtigheds skyld underkastede sig den gamle teologis ritualer, lod deres børn døbe med videre. Man mente ingenting med det, og dog lod det sig gøre at profitere af et martyrium for den fri tanke. Den naturalistiske skoles anseelse fortoner sig nu i en fortid. Den var engang en magt. Af magten er der blevet en karikatur tilbage. Uforskammetheden, udøvet af en slægt opfostret af den højeste oplysning, men vingeløse, som fugle, hvoraf der er blevet øjler igen. Til ignoranter og lavkaste er skolens frisprog gået over. Er fra den radikale presse trængt ind i den formentlig konservative også, som ikke ejer andet talent, end hvad der tilflyder den i form af gamle renegater fra radikalistpressen. Uappetitteligt og latterligt, når man betænker, hvilke fortjenester de kommer fra. Pressen behersker sig en journalistklan, som har fordelt partierne imellem sig, og som lever af at dænge hinanden til. Men i virkeligheden står solidarisk, så snart en magt udefra truer dem. Publikums interesse. Højre, venstre. Svindel. Det samme skrivende selskab er tværet ud over pressen. Trænet i naturalismens skole. Det danske grin. Københavneriets forkælelse, smæde privilegium og galle. I sammenligning med discipelkullet, den har skabt, hæver skolens gamle koryfæer sig jo højt. Det skal siges, såvel i umiddelbar dygtighed som i horisont. En meget betydelig dynamisk kraft udmærker nu denne ældre slægt. Elementær uhyre arbejdskraft. Udstrakt læsning, omfattet med lidenskab. En egen vild pragt, fænomenal og skøn. Og til syvende og sidst, skal en sådan evne bedømmes netop som fænomen, uden hensyn til, hvad den har forkyndt og misforkyndt. Med og uden sønder går den i dimensioner. I modsætning til reduktionsmetoden, som er digterværks frembragte verden, uddrager den det jævne hverdagsmenneske, der har udvidet sig deri, kunne man her efter at have været gennem en temmelig ørkenagtig produktion, til sidst nærme sig en mærkelig og sjælden figur. En fetish er den slags ikke et hvert århundrede finder i sandet. Men tavlen over den naturalistiske skoles mænd skal ikke graveres endnu. Ærbødighed for en i sin tid jaget, nu kanoniseret veteran byder at lade ham i ro på et tidspunkt som det nærværende. Det foregående måler dybden af darwinismen og æstetikken i forhold til hinanden. Men i bredden og farligere knyttede nybevægelsen sig sammen med politik i den samvittighedsløse leg med massens instinkter, der drives før krigen, og som fortsættes endnu. Men er blevet så ængstelig skærpet efter den. Det radikale initiativ, i virkelig forstand, som oplysningen i sin tid opfordrede til, blev jo aldrig indfriet. Dårlige fritænkere, dårlige darwinister, De bestilte ingenting heller i politik, uden at passe deres avancement, og honorere de stemmer, der holdt dem oppe med en pøbel forherligelse, som de end ikke mente. Det aristokratiske kostyme, man afklædte det gamle feudale selskab for, følte man selv en naturlig trang til at iføre sig. Ligesom man foragtede titler, men tog imod dem alligevel. Med fejhed vil man tilbage over for virkelige opgaver, som ikke fandtes populære. Troløst svigtede man samfundet, som gik ud i toppen, fordi myndighedsbegrebet nedbrødes, uden at overbevisninger kom i stedet. For en gang skyld blev man derfor også vidne til, at landet rejste sig. Ejendommeligt stumt, men eftertrykkeligt, og afsatte en radikal regering, som ikke mere havde landets tillid. Men sammenstillingen politik og darwinisme fører bort fra den hjemlige radikalisme og ind på en betragtning med videre sigte. Situationen her i landet hang sammen med en almindelig bevægelse i de fleste lande, langt stærkere end hvad der foregår i videnskab og litteratur, med udviklingen som ledeord. Udviklingen selv, eller dens varsel, presset fra naturen. Det var den store demokratiske bevægelse. Massens opstigning, som prægede slutningen af det 19. århundrede, og er blevet af et så katastrofalt omfang i det 20. Der skete to ting, for ikke længere tid siden, end at endnu levende er samtidig dermed. Uden at de ved af det, har det været alle skæbne. Med to ord. Darwin og socialisme. Det havde været tillykke for verden, om denne forflyttelse af det åndelige niveau. På en gang opad og nedad. Og så den uundgåelige folkeopstigning var trådt i et nærende forhold til hinanden. Nærmest det modsatte blev tilfældet. Dette skrives af en demokrat. Jeg er forberedt på, at man vil forsøge at støde mig over i reaktionen. Radikalismens skræmmeord. En hver denunciation af fremskridtets forpagtere plejer at afkræftes ved henvisning til, at den kommer fra reaktionen. Et middel, der er blevet brugt indtil åndsfortærelse, men altid virksomt. Og det hviler jo også på en berettigelse over for den gamle religiøse og standsbestemte samfundsopfattelse nemlig, som endnu vakler skrøbeligt op, når der er lejlighed til det. Ligesom den græske sagnfigur, der blev stærk hver gang han rørte ved jorden, fornyer den hule radikalisme sig, ved med vellyst at stampe på reaktionen. Der kan dog vel imidlertid også tænkes en tilbagegående bevægelse i frisindets forstand. En bestræbelse efter regeneration. Tilbage til det en gang og altid livsberettigede, men nu forrådte og glemte liberale program, hvilket netop betød oplysningens samarbejde med de bredeste lag, til alle parters vel. Jeg, for min part, bekender mig til en så gammeldags livsanskuelse. Hvad selve den radikale intention angår, så er der jo for længst kun glosen tilbage. Skulle tingene virkelig gribes an ved roden, endda kun ganske liberalt, tænker jeg, at de gamle radikalere ville føle sig generede, se sig om efter en udgang, søsyge ved tanken. Af en betegnelse kan der profiteres meget. En mand, der siger, at han er beskytter af de svage, kan plyndre dem til skjorten. Den, der foregiver, at han er revolutionær, kan på hvert enkelt punkt stille sig tøvende. Det hedder opportun, og ende som general baglæns. Oplysningen revolutionerede ingenting. Naive og lidt til grin var sådanne, som tog tingene alvorligt. I darwinismen som program ligger et fond af gennemgribende nyhedenske reformer. Det er urørt. Situationen gjorde i sin tid et ualmindeligt godt tilbud. Ikke her i landet alene, men overalt. I det øjeblik den gamle monarkistiske og udlevede kirkelige parasit stod for fald, rejste arbejderhæren sig. Og samtidig havde man i udviklingslærens doktrin et tidssvarende middel til at bringe den nye samfundsorden ind i et roligt udviklingsspor. Ingenlunde på alle punkter er dette program blevet svigtet heller. Moderne socialdemokratiske førere af organisatorisk træning har fulgt det. I hvert fald hævdede det. Evolution og ikke omvæltning. Naturligvis. Ikke alle radikale er heller forbrydere. Ingen af dem i virkeligheden. Såvel idealister er den smukkeste type, som mænd med højt udviklet praktisk forstand, som har sat sig i vigtige spor i den offentlige husholdning, findes i denne lejr. Men den gamle liberale enfoldighed savnes. Målet er gået i glemme. Politik trådte i stedet. Parti, taktik, økonomi. Tilbage til samfundsspørgsmålene. De store opgaver venter. Vi lever endnu i en middelalder. Mens man i toppen ingenting bestilte, ordnede arbejderne sig selv og gjorde det godt. Alt for begunstiget en stand er de i øjeblikket. Forkælelsen grænseløs. Arbejdsløshedsunderstøttelsen er et langt lidende ord for et privilegium, som i virkeligheden er større end det adelen eller nogen som helst stand nogensinde har haft. Som parti lider Socialdemokratiet endnu af partiers svaghed. At føle sig i opposition til andre udbredte lag af samfundet. Front mod bønderne. By imod land. Fuldkommen uholdbart. Demokratiet er ikke moden, før denne konflikt afvikles. Med dannelsen, uddannelsen, må de brede arbejdende lag træde i gensidig nærende forbindelse. Et tillidsforhold mellem disse tre parter, arbejderne, bønderne og oplysningen, var tømmer nok til at sikre samfundet mod enhver rystelse. Det er alt tømret. Men alt andet end et tillidsforhold eksisterer. Og dog, hvad man har set efter krigen, maner til at få det i stand. Den røde fare, der har truet, og endnu truer samfundet, er et værk af oplysningen selv. Den går tilbage til begyndelsen. Dårlige darwinister. Dårlige socialister. Massens opstigning modtog man i sin tid fra den gamle dannelses side med skræk og foragt. Naturlig for det forældede og privilegerede regime. Den ny dannelse rottede sig sammen med massen og spolerede den under flittig brug af ophisselsen og frem for alt forkælelsen. En uhyggelig form for naturglæde, farvet af reminiscenser fra Darwin. De nedre instinkters apoteose. Endnu inden det unge demokrati var blevet sig selv bevidst, var det, med et fløjtespil beregnet på rottefingerens fordel, lokket ud af sin optugtelse tilbage til naturen. Naturen endda værre, end den var. Som spoiled child, arter store partier af arbejderhæren sig nu. Og hvem ved, hvornår de bliver artige igen? Et flygtigt almindeligt tilbageblik på 30 års politik og presse såvel i ind som i udland. Total indtrykket, så at sige, hvad man kan udenad, efterlader en opsummeret afsmag for dette upålidelige spil, som jo også er endt med konkurs. Oplysningens læfle med proletariatet. Man bevarer en billedlig forestilling af ubehagelig art, om hvordan man med et uanstændigt uddrag af Darwin bestandigt drog den nedre natur i forgrunden. Ligesom i litteraturen kælede for en lavkaste. Instinkter, som man kan stikke i et hvert menneske, men som ikke får magt, undtagen under indflydelse af en håb. Massens psykologi praktisk anvendt. Folk som enkeltvis kan være de skikkeligste mennesker, men som savner den oplystes hæmning, kan bringes til at skabe sig som vilde i et opløb eller på et møde. De rørte vande, hvor i man fisker. Til hvad appellerer folketaleren? Hvad vil han med sit organ og sin emotionelle gebærde? Billedet af ham, fuglene på talerstolen og det oprørte menneskehav nedenunder, den suggestionshungrige skare. Og hvad kommer der ud af dunstkredsen? Det er politik. Personligt kender jeg ingen kombination, der er uappetitligere eller indgyder mere skræk. Hvad var det ikke mode at glæde arbejderens ører med i disse veltalenhedens år, mens man med de mange stemmer byggede sig en platform for egne ikke omtalte interesser? Årene før krigen var 4. og 5. sidste stands gyldne år. Sådan er der blevet ofret af ordforråd. Siden tog man selv fyldigere ting, under og efter krigen. Proletaren var mode. Her indgik politik og æstetik en interessant forblanding. Krydsningsresultat. Proletardigteren. En hver fra neden hilst med pauker, blot han kunne autografere sig og anklage overklassen for sin forkrøbling. Som om det ikke var hans eget niveaus kaffe og vinerbrød, der var skyld i hans mave. Uvidenhed lagt under med agitation blev det ny Aladdins stempel. Sproget forfuskedes, og endommeligt at se bagefter, hvordan det under bestræbelsen efter på et hvert punkt at ryge overklassen, med samt alt dens væsen ud, endte med at blive vendt om, så det nu i grunden er ubrugeligt til sit brug. Ved en hædersmand må man forstå det modsatte deraf. Det er en injurie, man kan blive straffet for. At være brav er det samme som at gøre en komisk figur. En fin mand er en slyngel. En skikkelig mand, en tosse. Derimod at være rå er indbegrebet af at gøre en god figur. Det folkelige kælebillede, inspireret såvel af Bundfalds tryksager som den højere russiske roman, samt biografteatrene, er forbryderen. Unge mænds yndlingsglose korrupt. Og det er ganske naivt. Overtaget som god tone. Ingen lunde at forstå ironisk. Underfundig. Et af de ord, hvor over tiden er rørt. Selv i sproget er den omvurdering nedfældet, hvis oprindelse er et sløseri med lavkasten, med hemmeligt sigte på at føre sig de elementære instinkter til nytte. Og alt under parolen fremskridt. Udviklingen letfærdig fortolket. Den uoplyste masse, og folk langt oppe i klasserne med, griber jo gerne enhver undskyldning for manglende civilisation, som bringes dem i møde af kundskabens mand, med Darwins bog under armen. Eneste skriftested, som i øvrigt aldrig har stået i den. Alt er tilladt. Men under og efter krigen har proletartilbedelsen antaget en anden nuance, frisk i alles erindring. Man havde besværvet massen op. Mon ikke mange ser sig om efter, hvordan man skal få manet den ned igen. Det er jo ikke under instinkterne alene i den almindelige menneskelige natur, der villigt søger overfladen. Alle de virkelige fødte forbrydere, ugerningsmænd, byernes bundfald, rovmennesker, som ikke er andet, bavianen. De er troppet op og begærer diktaturet. Skulle man ikke begynde med en regeneration af sproget og blive enige om, at man med en forbryder mener, hvad man siger? En forbryder. Man bliver dog en gang igen nødt til i praksis at mene en ærlig mand, når man taler om en ærlig mand. skal der slet ikke skelnes? Er proletariatet dejligt? Hvad der så kommer derfra? Det er dog det store arbejdende folk, der skal beskyttes. Lad dem selv gøre noget for at sondre mellem de arbejdende og arbejderklassens egen underklasse. Ting tyder på, at man også skikker sig til det. Man fløjte spillet fra den oplyste herres side. Burde ende med, at man slog fløjten ned i hans hals. Som tilbageblik med en negativ tendens er det foranstående blevet temmelig langt. Men det positive program, som skal udfoldes, er længere. Det bliver en tilbagevenden til det gamle liberale program og den sande darwinisme med et krav skærpet af tiden. Naturvidenskabernes anvendelse på naturen. Pilen rettet vestpå mod England og Amerika. Det 19. århundredes Danmark stod i Tysklands og Frankrigs skygge. Først en overvældende, naturlig og endnu nærende indflydelse fra Tyskland. Goethe, der satte sig i blomst i øens lægers rige litteratur, men senere æbbede ud i filosofemer og litterær provincialisme. Sidst den franske æstetik under vis smags fordærvelse, også ind i den goldeste provincialisme. Vi lider endnu. Elementer har vi i os selv til endelig en gang at blive os selv. Men kræfterne dertil må hentes fra et gammelt, endnu gyldigt slægtskabsforhold til de angelsaksiske nationer. Fra England udgik evolutionslæren. Og hvad tiden har af sande. Den forsvarlige darwinisme må søges der, og i de forenede stater. Der er kilderne. Der er også udviklingen. Med impulserne herfra skal det vises, hvad man må mene med anvendt biologi. Og går det som så ofte set, at et initiativ som helst kræver øjeblikkelig handling, indtil videre kun bliver noget skrevet, så skal det skrives, formuleres. Med en henvendelse til offentligheden bestemte forslag, skal disse skriftstykker afsluttes.